สำหรับมหาสติปัฏฐานสูตรในวันนี้เป็นเรื่องของอายตนะบัพคือว่าได้เรื่องอายตนะหวังว่าท่านทั้งหลายคงยังจำได้ ที่ผมเคยนำประสูตรสูตรหนึ่งที่กล่าวถึงงูเหลือมแก่เมื่อฟังบทอายตนะที่พระท่านไปซ้อมในธรรมในสมัยพระพุทธกษกฟังบทอายตนะแล้วมีความพอใจมากติดใจอยู่ในบทอายตนะนั้นทั้งที่ไม่รู้ภาษาว่าภาษานั้นเขาว่ากันยังไงแต่พอใจในเสียงตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาตายจากงูเหลือมแก่ไปเกิดเป็นเทวดาตายจากเทวดามาเกิดเป็นพรหมมาเป็นอเจลกได้ทิพยจักรวิญญาณแล้วต่อมาได้พบพระอรหันต์เพียงพระท่านแนะว่าว่ายังไงถ้าอายตนะลืมอายตนะเสียแล้วหรือเท่านี้ก็เกิดความละอายกับใจพระเทศอายตนะให้ฟังโดยย่อท่านได้พระโสดาบันต่อมาอีกเวลาครู่หนึ่งพระเทศอายตนะโดยพิสดารท่านได้สำเร็จอรหัตผลเป็นอันว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพลถ้าเรารู้จักใช้รู้จักประพฤติปฏิบัติแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็มีผลเป็นพระอรหันต์ได้เช่นบทอายตนะนี้สำหรับบทอายตนะในมหาสติปัฏฐานสูตรผมก็จะขออาราธนาพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินดารสีทรงตรัสไว้มากล่าวนำก่อนเสมอว่าท่านตรัสว่ายังไงแล้วก็มาอธิบายในการด้านปฏิบัติกันต่อไปทั้งนี้เพื่อจะยกตนออกซิว่าธรรมะที่ผมมาสอนเป็นของผมเป็นผู้สร้างขึ้นถ้าความรู้สึกของผมเป็นอย่างนี้เมื่อไรผมก็ต้องแย่งที่พระเทวทัตอยู่เมื่อนั้นผมต้องสารพระเทวทัตเลยไม่ทำหรอกไม่เอาไม่ขอไปแย่งที่ท่านอยู่แต่ก็ว่าไม่ได้อาจจะเผลอลงไปเมื่อไรก็ได้จงอย่าคิดว่าผมเป็นผู้วิเศษผมมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าผมยังเดินอยู่เฉียดปากขุมนรกห่างไม่ถึงนิ้วจนกว่าจะสิ้นลมปราณเมื่อไรแล้วก็ไม่ลงนรกเมื่อไรนั่นแหละจึงจะมีความพอใจว่าเราพ้นนรกเวลานี้ยังมีความรู้สึกวันๆอยู่เสมอว่าเมื่อเวลาตายลงไปอาจจะไหลลงไปนรกเมื่อไรก็ได้ตอนนี้ไปเขาได้โปรดฟังบทอายตนะตามพุทธพจน์บทพระบาลีจะเอาพระบาลีมาว่านิดเดียวและขอแปลเป็นภาษาไทยตามสำนวนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าปุณณจะปรังภิกขเวภิกขุธรรมเมสุธรรมานุปัสสีวิหารติเป็นต้นบาลีเขาว่าเท่านี้ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยตามสำนวนบาลีฟังยากหน่อยแต่ขอนำมากล่าวให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออายตนะภายในและอายตนะภายนอกอย่างละหกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างไรภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออายตนะภายในและอายตนะภายนอกเมื่อดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมรู้จักตาด้วยย่อมรู้จักรูปด้วยอันหนึ่งสัญโยชน์คือกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดย่อมเกิดขึ้นอาศัยตาและรูปฉันทั้งสองนั้นอันใดย่อมรู้จักอันนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สังโยคยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยอันใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยฟังยากนิดนะ แล้วก็ฟังไว้เพราะว่าเป็นสำนวนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนต้องว่ากันตามแบบอันหนึ่งความที่สังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สังโยชน์อันตนละสิแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นไปได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยย่อมรู้จักหูด้วยย่อมรู้จักเสียงด้วยอันหนึ่งสังโยชน์ย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยหูและเสียงทั้งสองอย่างนั้นอันใดย่อมรู้จักอันนั้นด้วยอันหนึ่งสังโยชน์ความที่สังโยชน์อันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความละสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สัญโยชน์อันตนละเสียแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยย่อมรู้จักจมูกด้วยย่อมรู้จักกลิ่นด้วยอันหนึ่งสัญโยชน์ย่อมเกิดขึ้นอาศัยจมูกและกลิ่นทั้งสองอันใดย่อมรู้จักอันนั้นด้วยอันหนึ่งสัญโยชน์อันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความละสังโยชน์ที่เกิดขึ้นเสร็จแล้วด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สังโยชน์อันตนละแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยย่อมรู้จักลิ้นด้วยล้นย่อมรู้จักรสด้วยอันหนึ่งสังโยชน์ย่อมเกิดขึ้นอาศัยลิ้นและรสชั้นใดสองอย่างอันใดย่อมรู้จักอันนั้นด้วยอันหนึ่งสัญโยชน์ที่อันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งสัญโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วเสียอันหนึ่งความละสัญโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สัญโยชน์อันตนละเสียแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นต่อไปได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยย่อมรู้จักกายด้วยย่อมรู้จักโพธพะสิ่งที่พึงถูกต้องด้วยกายด้วยอันหนึ่งสัญโยชน์ย่อมเกิดขึ้นอาศัยกายและโพธพะทั้งสองอันใดย่อมรู้จักอันนั้นด้วยอันหนึ่งสัญโยชน์อันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความละสัญโยชน์ที่เกิดขึ้นเช่นได้แล้วด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความละความที่สัญโยชน์อันตนละเช่นได้แล้วย่อมไม่เกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยย่อมรู้จักใจด้วยย่อมรู้จักอาธรรมารมณ์คือสิ่งที่พึงรู้ด้วยใจด้วยอันหนึ่งสัญโยชน์ย่อมไม่เกิดขึ้นอาศัยใจและธรรมารมณ์ทั้งสองอันใดย่อมรู้จักอันนั้นอันหนึ่งความที่สัญโยชน์อันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความละสังโยชน์ที่เกิดขึ้นเสียได้แล้วด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งสังโยชน์ที่อันตนละได้แล้วย่อมไม่เกิดขึ้นต่อไปได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นไปภายในย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นไปภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นไปทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดและความคือความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในธรรมบ้างก็หรือสติว่าธรรมมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นแต่เพียงสัตว์ว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสัตว์ว่าเป็นที่อาศัยระลึกเ เธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรๆในโลกด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออายตนะภายในและอายตนะภายนอกดังนี้แลอันนี้เป็นสำนวนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสผมก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำมากล่าวไว้เพื่อว่าเป็นการป้องกัน ที่จะให้คนอื่นมีความเข้าใจว่าผมเอาพระธรรมนี้สร้างขึ้นมาเองโดยลำพังนี่เมื่อกี้ว่ากันตามแบบพระบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำฟังแล้วปวดหัวไหมถ้าฟังตามนี้ก็กลุ้มใจเวลาที่เราจะปฏิบัติเราจะทำยังไง เวลาที่เราจะปฏิบัติเราก็รวบเอามาใช้เป็นจุดเดียวกันคือถึงกล่าวว่าตาเห็นรูปในตานั้นเป็นอายตนะภายในรูปนี่เป็นอายตนะภายนอกหูเป็นอายตนะภายในหูฟังเสียงเสียงสัมผัสหูเสียงเป็นอายตนะภายนอกจมูกเป็นอายตนะภายในกลิ่นเป็นอายตนะภายนอกต้องเป็นคู่กันจมูกชนกลิ่นหูชนเสียงตาชนรูปแล้วก็ลิ้นชนรสกายชนการสัมผัสใจชนอารมณ์เป็นอวตารเห็นรูปรูปสวยติดในรูปลืมไปว่ารูปเนี่ยมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมไปในท่ามกลางมีการสลายตัวบริสุทธิ์หลงไหลใฝ่ฝันในรูปก็ชื่อว่าเป็นการหลงทุกข์พระรูปกายทั้งหมดเป็นปัจจัยนำมาซึ่งความทุกข์หูได้ยินเสียงเสียงเพราะชอบใจแต่ว่าบังเอิญถ้าเสียงไม่เพราะก็สะดุ้งใจ ไม่ชอบใจเป็นอันว่าใช้ไม่ได้ทั้งสองอย่างตาเห็นรูปรูปสวยจงมีความรู้สึกว่ารูปนี้ไม่มีสภาพทรงตัวเมื่อเกิดขึ้นมีความผ่องใสไม่ช้านานเท่าใดมันก็มีสภาพเสื่อมโทรมแล้วก็สลายตัวไปในที่สุดพยายามหักห้ามอารมณ์ที่ฝืนต่อความเป็นจริง ที่เราติดในรูปติดในเสียงกันนี่เราอารมณ์มันฝืนความเป็นจริงความจริงพระพุทธเจ้าสอนให้ยอมรับนับถือกฎของความเป็นจริงเท่านั้นไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรลำบากเป็นของธรรมดาธรรมดาถ้าในยอมรับนับถือกฎของธรรมดาในตอนท้ายท่านก็บอกอยู่แล้วแต่ที่เรามานั่งลำบากมานั่งเป็นทุกข์กันอยู่นี่เพราะเราฝืนกฎธรรมดาเมาในรูปคิดว่ารูปที่เราต้องการมันสวยสดงดงามแต่ก็ไม่ได้ดูรูปคนก่อนรูปที่เกิดก่อนที่มันเก่าแล้วมันโทรมลงไปความจริงรูปที่โทรมลงไปนั้นมันก็เป็นรูปที่ผ่องใสเป็นรูปที่เราพึงปรารถนาเหมือนกันบางทีจะผ่องใสดีซิกว่ารูปที่เราปรารถนาในปัจจุบันอันนี้ก็ต้องไปดูประวัติของท่านพระเรวัตว่าพระเรวัตท่านคิดยังไงจึงเข้าป่าที่เขาให้พรบอกว่าขอเธอจงมีบุญอย่างกับคุณยายของเจ้าสาวซึ่งมีอายุ120ปีท่านถามว่าคนนี้หรือคุณยายเขาบอกว่าใช่บอกเอ้ยนี่ฟันงอกฟันขอโทษผมงอกฟันหลุดฟันหลอหนังตกกระหลังโกงตัวเหมือนกับไม้จิ้มผีตายซากอย่างนี้นั่นแหละคนมีบุญถามว่าเจ้าสาวจะเป็นอย่างนี้ไหมต่อไปในวันหน้าเขาบอกว่าเป็นจ้ะถ้ามีอายุถึงอย่างนี้ท่านเลยคิดถวายบังคมลาหนีบวชเลยนี่เนื้อแท้จริงๆมันก็เหี่ยวมันก็ย่นลงไปไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าผู้หญิงมันมีสภาวะเหมือนกัน เมื่อตามองรูปแล้วก็จิตคุมจริงๆมันคุมที่จิตผมขอพูดแบบนักปฏิบัติไม่ขอพูดปริยัติจริงๆไอ้ตะคุมคุมตาคุมหูคุมจมูกคุมลิ้นคุมใจไม่เต็มพงกายเนี่ยไม่ได้ไปคุมคุมจริงๆคุมที่จิตตัวเดียวมหาสติปัฏฐานเอาสติเข้าไปคุมจิตคอยเตือนจิตไว้ว่าเจ้าจงอย่าหลงรูปเพราะรูปนี่จริงๆเนื้อแท้จริงๆมันไม่มีการทรงตัวเวลานี้เจ้าเห็นรูปที่กำลังผ่องใสก็มีความรักใคร่มีความปรารถนาจงเป็นดูรูปที่เกิดก่อนนี้ที่มีอายุมากกว่านี้มีสภาวะเป็นยังไงแล้วมันเสื่อมโทรมลงไปขนาดนั้นถามเขาว่าไอ้วัยขนาดเดียวกันขนาดนี้เนี่ยเขาผ่องใสหรือว่าเขาสุดโทรมแบบนี้บางทีเขาบอกเขาจะผ่องใสกว่านี้อีกนี่เราก็เพิ่งรู้ว่ารูปที่เราเห็นในปัจจุบันนี้มันก็มีสภาพอันเดียวกันเกิดขึ้นมาในเบื้องต้นโตบเตยขึ้นมาผ่องใสเต็มที่แล้วก็โทรมไปทีละน้อยละน้อยในที่สุดก็สลายตัวและรูปเต็มไปด้วยความสกปรกหันไปดูโน่นปฏิกูลบัพอาการ32หันไปพิจารณาธาตุ4หันไปพิจารณานวสี9ที่ผ่านมาแล้วเห็นรูปเมื่อเข้าเมื่อไรต้องเอาจิตใจเข้าไปจับสภาวะสามรายการนั้นทันทีว่าเจ้ารูปนี้มันก็เป็นสภาพแบบนั้น แต่ได้ว่ามันไม่ตายอย่างเดียวมันมีความเสื่อมไปในสุดเราไม่พึงปรารถนาในมันสำหรับเสียงก็เหมือนกันซึ่งมันไม่มีความหมายสำหรับเราเลยฟังแล้วมันก็ผ่านหูไปมันไม่ทำให้เราร่างกายเราอ้วนขึ้นหรือมันผอมลงรูปร่างเราไม่สวยฟังเสียงแล้วสวยแรงเราไม่มีฟังเสียงแล้วมีแรงร่างกายเราผอมฟังเสียงแล้วอ้วนร่างกายอ้วนเกินไปฟังเสียงแล้วผอมพอดีมันก็ควรจะนับจะยึดถือเป็นสำคัญแต่นี่ฟังเท่าไรมันก็แค่นั้นไอ้ส่วนที่จะเป็นไปมีความสุขหรือความทุกข์มันอยู่ที่เราจะพึงปฏิบัติ มันอยู่ที่อารมณ์ของใจจงเป็นผู้ไม่ติดอยู่ในเสียงถือว่าเสียงไม่มีความหมายความสำคัญจะเป็นความสุขหรือความทุกข์คืออยู่ที่อารมณ์ของใจที่พิจารณาในธรรมที่ถูกต้องเท่านั้นมาเรื่องของกลิ่นติดกันนักไอ้กลิ่นแบบนี้ไม่ดีกลิ่นแบบโน้นดีกลิ่นแบบโน้นไม่ดีกลิ่นแบบนั้นดีรวมๆความแล้วมันไม่มีดีสักกลิ่นเพราะว่าไม่ว่ากลิ่นอะไรทั้งหมดสัมผัสประสาทหูแล้วมันก็หายไปเป็นอันว่าไม่เกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็เป็นอนัตตาสลายตัวไปในสุดเหมือนกับเสียงนั่นแหละแต่ว่ามันที่ขังอยู่ในจิตเพราะจิตมันจำแต่ความจริงเสียงมันไปแล้วกลิ่นมันไปแล้วแต่จิตมันจำจิตมันเกาะทั้งสิทธิภาวะอย่างนั้นมันไม่มีไอ้เสียงก็หายไปแล้วไอ้กลิ่นก็หายไปแล้วแต่จิตมันดึงใจเขาไว้ว่าพอใจเสียงอย่างนี้พอใจกลิ่นอย่างนี้แล้วกลิ่นก็ดีเสียงก็ดีมันทำให้เราดีขึ้นแล้วมันทำให้เราเลวลงได้ไหมเราจะมีความสุขเราจะมีความทุกข์มันอยู่ที่กลิ่นที่เสียงหรือมันอยู่ที่จิตเนื้อแท้จริงๆมันต้องอยู่ที่จิตว่าไอ้กลิ่นก็ดีเสียงก็ดีไม่มีความหมายเมื่อฟังแล้วมันก็เป็นอนัตตาไปเลยหายไปเลยแล้วเราเวลามันไปแล้วเราไปดึงกลับมาได้ไหมมันก็ไม่ได้ไม่ได้ถ้าไปยุ่งกับมันทำไมไปสนใจกับเสียงไปสนใจกับกลิ่นทำไมสำหรับรสก็เหมือนกันเวลาจะกินเข้าไปเลือกรสอย่างนั้นเลือกรสอย่างนี้ไอ้หนอนไอ้ดีนี่อย่างนี้มันถึงจะดีอย่างนี้ไม่ดีต้องกินอย่างนั้นมีอย่างนี้กินไม่ได้ต้องไปกินอย่างโน้นของที่กินเข้าไปแล้วทั้งหมดเลือกแล้วแต่รสเลิศทั้งสิ้นเป็นรสที่เราพอใจแต่ถ้าว่ากินแล้วถ้าถ่ายมากลับเข้าไปกินใหม่ได้ไหมไปของที่ถ่ายลงไปแล้วเนี่ย ออกไปแล้วมันเนื่องจากของที่มีรสเลิศที่เรากินเลือกกินมาอย่างดีแล้วแล้วเราจะกินใหม่ได้ไหมทุกคนนี่จะนึกว่าเอ๊ะอีหลวงตาเนี่ยบ้าให้กินขี้เนี่ยจะว่าบ้าว่าดีก็ช่างแต่รสมันดีเรากินมันใหม่ถึงจะไม่เปลืองเราก็กินไม่ได้ทำไมจะกินไม่ได้สกปรกไอ้ของสกปรกนั่นเป็นอะไรเป็นอาหารใช่ไหมฉะนั้นก่อนจะกินคุณอย่าสนใจในรสเพื่อเป็นการละสังโยชน์ต้องพิจารณาเป็นอาหารเรปริโกโดยสัญญานี่บรรดาพระเนนทั้งหมดจงระวังให้ดีนะเวลาที่ฉันข้าวทุกเวลาต้องพิจารณาอาหารเป็นอาหารเรปริโกโดยสัญญาว่าเราจะไม่กินเพื่อติดในรสเราจะไม่กินเพื่อติดในกลิ่นเราจะไม่กินเพื่อความอ้วนพีเราจะไม่กินเพื่อความผ่องใสเราจะไม่กินเพื่อยังกิเลสให้เกิดขึ้นเราจะกินเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปจงอย่าติดในรสถ้าติดในรสหลงในรสไม่พิจารณาอย่างนี้ได้จงพิจารณาว่าอาหารนี่มาจากพื้นฐานจากการสกปรกเพราะว่าธาตุพืชทั้งหมดสกปรกสัตว์ทั้งหมดสกปรกเมื่อปรุงเข้าแล้วก็มารวมกันกินเข้าไปแล้วมันก็สกปรกเมื่ออาหารเป็นที่เลี้ยงร่างกายสกปรกร่างกายมันก็สกปรกเพราะนั้นเราจะไม่ติดในรสอาหารเราจะไม่ติดในร่างกายของเราเราจะไม่ติดในร่างกายของบุคคลอื่นเพราะมันเป็นของสกปรกต้องพิจารณาอย่างนี้นะถ้าไม่พิจารณาก่อนลงนรกทุกองเวลาก่อนฉันอาหารโปรดทราบไว้ด้วยถ้าตายแล้วไปตกนรกจะมาโทษกันว่าไม่สอนเป็นอันว่ารถเราก็ไม่ติดเพราะว่ารถมันผ่านปลายลิ้นกับโคนกลางลิ้นแล้วก็หายไปที่โคนลิ้นมันก็ไม่รู้สึกรถแต่รถมันทำให้เราหนุ่มขึ้นไหมถ้าเราแก่มันก็ไม่สามารถจะสร้างคนแก่ให้เป็นคนหนุ่มได้แล้วมันก็ไม่สามารถจะสร้างคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บงอมแงมให้มันหายจากโรคได้เป็นอันว่ารถไม่ได้เกิดประโยชน์สำหรับบุคคลผู้ติดเป็นเพียงว่ากินเข้าไปพยาธิภาพเป็นไปอย่าสนใจในรถนี่เราห้ามอะไรห้ามลิ้นเลยห้ามไม่ได้ต้องห้ามใจรูปก็เหมือนกันไม่ใช่ห้ามตาเสียงก็เหมือนกันไม่ใช่ห้ามหูกลิ่นไม่ใช่ห้ามจมูกลิ้นไม่ใช่ห้ามรสห้ามใจบอกใจว่าจงอย่าติดในสภาวะอันนั้นว่ามันมีสภาพไม่เที่ยงแล้วก็มันจะมีการสลายตัวไปในที่สุดสำหรับการสัมผัสระหว่างกายต่อกายก็เหมือนกันไอ้กายต่อกายเนี่ยมันไม่รู้สึกมันมีสภาพเป็นหัวหลักหัวตอเป็นผีแต่สิ่งที่รับสัมผัสจริงๆมีความรู้สึกก็คือใจบอกใจว่ากายที่เข้าไปสัมผัสกับกายไอ้กายตัวนี้มันเป็นอะไรหันก็ไปดูปฏิกูลบัพในอาการ32มันสะอาดหรือสกปรกหันเข้าไปดูในธาตุ4หันก็ไปดูในวรรณวสี9ว่ากายที่กำลังสัมผัสอยู่เนี่ยมันน่ารักหรือมันสะอาดหรือมันสกปรกเราจะเห็นว่ามันเหมือนกับถุงอุจจาระเคลื่อนที่หรือเหมือนกับซากศพเคลื่อนที่นี่มาธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจก็จงหลีกธรรมารมณ์อย่างอื่นเสียจับไว้อันเดียวอัตภาพร่างกายของคนคนดีของสัตว์คนดีของเราคนดีของเขาคนดีมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราวัตถุธาตุทั้งหมดในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราทั้งหมดเรารับทราบแล้วว่ามันไม่ใช่เราและไม่ของเราเราจะไม่ยึดถือมันต่อไปอันนี้เป็นสำหรับในยตนะนี่ก็ดีในปัญญาขันธ์ก็ดีเป็นวิปัสสนาญาณทั้งหมดเป็นอันว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเป็นสมบัติของตัณหาที่สร้างขึ้นเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น
แล้วก็มีความเสื่อมไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดมันเป็นปัจจัยนำมาซึ่งความทุกข์ถ้าเราจะยึดถือมันถ้าเราเปลื้องมันเสียได้เมื่อไรเราจะมีจิตเป็นสุขเมื่อนั้นเพราะนั้นว่าองค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสดาให้พิจารณาหาความจริงจากรูปสิ่งที่ตาเห็นจากเสียงที่เข้ามาสัมผัสหูจากกลิ่นที่มาสัมผัสจมูกจากรสที่เข้ามาสัมผัสลิ้นจากกายที่มาสัมผัสกายแล้วก็จากอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจนี่ศูนย์แห่งการปฏิบัติจริงๆก็คือระวังที่ใจตัวเดียวถ้าใจยอมรับนับถือกับความเป็นจริงรู้ว่ามันเป็นอะไรเสียแล้วแล้วก็มายึดถือในมันการเจริญมหาสติปัฏฐานไม่ใช่ไปเจาะเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งต้องใช้อารมณ์ทั่วไปมาใช้ในเวลาเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนาปานุสติกรรมฐานต้องทรงเป็นปกติในเวลาปฏิบัติของบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ไม่ได้บังคับว่าต้องนั่งหรือต้องนอนต้องยืนต้องเดินท่านจะนั่งท่าไหนจะนอนท่าไหนจะยืนท่าไหนจะเดินจงกรมท่าไหนก็ทำได้ตามปกติถ้าจิตมันฟุ้งซ่านก็น้อมจิตไปจับอนาปานสติกรรมฐานจิตมันรักสวยรักงามก็ไปคว้าเอาปฏิกูลบัพทาตุมบัพนวสีมาใช้ถ้าจิตมันเมาในเวทนาใดๆก็ไปดูในเวทนานุปัสสนาถ้าเป็นการควบคุมกำลังใจให้ทรงตัวจริงๆต้องจับอยู่ที่จิตตานุปัสสนาเป็นปกติถ้ายึดศูนย์จิตตานุปัสสนาเป็นปกติและอารมณ์เลวมันจะเกิดขึ้นไม่ได้กำลังใจของบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายก็จะเข้าจุดสูงสุดคือพระนิพพานตามที่พระพุทธเจ้าต้องการสำหรับการแนะนำในพระกรรมฐานในมหาสติปัฏฐานสูตรบทว่าอายตนะสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านทั้งหลายพยายามทรงกายตามอัธยาศัยที่ท่านจะพึงทรงนั่งนอนยืนเดินได้ตามอัธยาศัยแต่ทรงอารมณ์ใจไว้ในอายตนะพยายามทำลายสังโยชน์ทั้ง10ประการตามความมุ่งหมายที่องค์สมเด็จพระจิตรมานทรงแนะนำจนกว่าจะได้เวลาสมควรของท่านสวัสดี